Πώς βρεθήκα στη Γαλλία, που βρεθήκα στη Γαλλία.
Τι είναι, ιστορία άλλη.
Ξεκινήσατε δουλειά σαν τι, όταν τελειώσατε το σχολείο.
Α, σας πω την ιστορία μου για να καταλάβετε. Γεννήθηκα 3 μήνες μετά το θάνατο του πατέρα μου, ο οποίος είχε εδώ, σε αυτό το μαγαζί. Φυσικά μικρός όταν ήμουνα, δεν μπορούσα να το μαγαζί ήταν νοικιασμένο.
Είχατε αδέρφια?
Όχι μόνος. Ο γνώμος υποστήριζε τον ενοικιαστή και με κανέναν τρόπο δεν μπορούσα να το βγάλω. Την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι είχαμε φτώχεια, πανφτωχή.
Για ποια εποχή μιλάμε τώρα?
45, 48 τελείωσα το γυμνάσιο. Δεν θέλησα να ενοχλήσω να τον βγάλω αφού θα πήγαινα σε 2 χρόνια στρατιώτη στον ενοικιαστή, τον άφησα. Αλλά όταν απολύθηκα το 53, άρχισα να θέλω να πάρω το μαγαζί μου. Με κανέναν τρόπο. Πήγαινα στους δικηγόρους, έβλεπαν τα μεγάλα γράμματα. Έλεγαν δεν γίνεται, δεν μπορείς να τον βγάλεις, τον νόμος τον υποστηρίζει. Προσπάθησα να κάνω άλλη δουλειά. Το βιβλιοδέτη έκανα, επιγραφές έκανα. Στον κινηματογράφο, σαν χειριστής κινηματογράφου, τίτλερ, δούλεψα. Τελευταία άνοιξα ένα μαγαζί βιβλιοδέτης, αλλά δεν έβγαινε. Και ο κόσμος δεν ήξερε να πληρώνει τότε, γιατί ήμασταν αγνοί άνθρωποι, ας το πούμε. Μόνο το μεροκάματο κοιτάζαμε, όλα τα επαγγέλματα, μόνο το μεροκάματο. Κανένας δεν κοίταζε να βγάλει πολλά χρήματα.
Εσείς δεν είχατε και χωράφια ή...
Όχι, δεν είχα. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, αναγκαστικά έφυγα, αφού δεν μπορούσα να βγάλω τον ενοικιαστή από το μαγαζί μου, γιατί τότε ήταν χρυσές εποχές που λέμε, άμα έμπαινες μέσα στο εμπόριο σαν επαγγελματίας, όσοι μπήκαν, πιάστηκαν. Εγώ δεν μπορούσα να τον βγάλω. Πήγα στο... μετά το στρατόπεδο, αναγκάστηκα πήγα τον πρόεδρο Παταδικών που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη. Και του λέω, απολύθηκα του στρατό, δουλειά δεν έχω. Ο πατέρας μου με άφησε σαν μόνη κληρονομιά ένα μαγαζί. Ο νόμος υποστηρίζει τον ενοικιαστή. Εγώ απολύθηκα του στρατό άνεργος, δεν ξέρω τι να κάνω. Και αυτός κάθεται μέσα στο μαγαζί μου και ζει και έκανε ένα σπίτι, λέω, στην Οριστιάδα. Τότε ήταν το μεγαλύτερο, ένα διόροφο, το μεγαλύτερο, το καλύτερο σπίτι.
Και επιχείρησαν πάλι.
Και η επιχείρηση ήταν μονοπωλίο. Αντιπροσωπεία τα τσιγάρα του Ματσάγκο, που δεν ήθελε ούτε πιάτσα ούτε τίποτα. Αλλά επειδή ήταν προπολεμικό μίσθωμα και δεν πλήρωνε τίποτα, δεν έβγαινε να πάει γιατί αλλού θα πλήρωνε περισσότερα. Τι είπες, μου λέει ο πρωτοδείξης, έκανε λέει μεγαλύτερο, παραπάνω αξίζει το σπίτι από το μαγαζί, οπωσδήποτε λέω. Και έψαξε εκεί, βρήκε με ψηλά γράμματα το νόμο, κάτω-κάτω, που έλεγε ότι εάν ο ενοικιαστής αποκτήσει ακίνητο μεγαλύτερης αξίας του μισθείου, χάνει την προστασία. Και αυτό το είχαν βγάλει, φαίνεται, για μερικούς δικούς τους εκεί πέρα, γιατί ήταν στα ψηλά γράμματα και οι δικηγόροι εδώ πέρα το έδωσαν σημασία. Λοιπόν, δεν θα... μου φαίνεται κάτι άλλαξε, ξαναψάξει, ύστερα από ένα μήνα άλλαξε. Γιατί πρώτα έλεγε χωρίς ειδοποίηση ο ενοικιαστής έπρεπε να κάνει δήλωση. Φυσικά κανένας δεν τον ήξερε τον νόμο, κανένας δεν έκανε τη δήλωση και έχανε το δικαίωμα και έγιναν όσοι εξασυστέλλαν αυτοί. Μετά κάνουν μια τροποποίηση και λένε ότι ο ιδιοκτήτης έπρεπε να κάνει εξώδικο πρόσκληση στον ενοικιαστή για να του κάνει, να του δήλωσει ότι απέκτησε ακίνητο μεγαλύτερης αξίας. Οπότε μου έκανε τη δήλωση, έχασα το δικαίωμα της εξώσεως, αλλά είχα δικαίωμα αυτό, επιυξημένου μισθώματος. Οπότε έκατσε 1-2 χρόνια, όχι 1-2 χρόνια, έφυγα εγώ στη Γαλλία, γιατί δεν μπορούσα να τον βγάλω.
Σαν μετανάστης πήγατε.
Σαν μετανάστης, ναι.
Πώς διαλέξατε τη Γαλλία, είχατε κανένα συγγενή?
Ναι, όχι συγγενή, είχα ένα φίλο. ο οποίος με συμμάζεψε, ας το πούμε, μέσα στο μαγαζί του, γιατί εγώ δεν είχα
οπτικό
στο μαγαζί. Στη Λίνη. Ήταν μαραγκός. Και το μαγαζί του ήταν αρκετά μεγάλο, εκεί μέσα με συμμάζεψε. Έφτιαχνα ταμπέλες, έδωνα βιβλία χωρίς να έχω μαγαζί, μέσα στο μαγαζί αυτού, και όταν είχα ελεύθερες ώρες τον βοηθούσα. Ύστερα αυτός είχε ένα θειό, ήρθε να τον δει. Του λέει, έλα θα σου βρούμε δουλειά στη Γαλλία, σηκώνει τον παιδί, καλούν την οικογένειά του και πήγε στη Γαλλία. Ύστερα από κάνα μήνα, με γράφει ένα γράμμα, άμα θες να έρθεις Βασίλη και δεν πάνε καλά οι δουλειές σου εκεί, έλα εδώ θα σου βρούμε δουλειά. Μην μπήκε το μικρόβιο. Είχα ανοίξει εν τω μεταξύ ένα μαγαζάκι, έδωνα βιβλία και έκανα και ταμπέλες. Το κλείσα.
Ωραία. Και φύγε.
Το 57. Και μάλιστα έφτασα στη Γαλλία 11 Νοεμβρίου. Γιορτάζουν οι Γάλλοι. Είχαν πάει τρεις μαζί. Ένας ήταν πολύ καλαβούργης. Είχαν παρέλαση και έπαιζε η μπάντα. Μόλις βγήκαμε από το σταθμό, λέει, ένας λέει, πού ήξεραν ότι θα έρθουμε, λέει, και έφεραν τη μουσική να μας υποδεχτούν.
Άρα υποδεχτούν. Πόσα χρόνια μείνατε εκεί?
Εκεί έμενα 3 χρόνια, ως το 60. Το 60 είχα γνωρίσει έναν βιομήχανο του Παρίσι και πήγα να δουλέψω σε αυτόν. Τον Αύγουστο όμως, κλείνουν εκεί όλα τα εργοστάσια,
ναι,
κάνουν όλη την άδειά τους. Έκλεισε το εργοστάσιο, έμεινα το Βιτρί ήταν το εργοστάσιο. Δεν είχα τα 2 μήνες ήταν που ήμουν εκεί. Κυρνούσα στο Παρίσι.
Δεν ξέρατε γαλλικά.
Έχετε μάθει εσύ.
Κουτσα έμαθα, ας το πούμε, εκεί, ναι. Γυρνούσα στο Παρίσι χωρίς παρέα, για μια στιγμή λέω, ούτε στον παράδεισο είναι καλά να είσαι μόνος. Δεν φεύγεις, Βασίλη, πάω στο σπίτι, είχα και τη μάνα μου μαζί.
Στη Γαλλία.
Ναι. Λέω, μαμά, φεύγουμε. Βρε, παιδί μου, τώρα που βρήκες καλή δουλειά, τώρα συνήθισα κι εγώ, ξέρω εγώ. Βρε, πάμε να φύγουμε τα μαζί, εγώ και έρχομαι εδώ. Μετά τον Αύγουστο, εδώ βρήκα μια γαλλική εταιρεία που έκανε γεωτρήσεις για πετρέλαια. Του ζήτησα δουλειά, με κράτησαν για διερμηνία. Και δούλευσα με αυτούς 5 χρόνια, ως το 65, σαν διερμηνίας, κάναν γεωτρήσεις. Μετά φύγαν αυτοί, ρωτάω για το μαγαζί μου.
Δεν ήρθε η μέρα.
Δεν θα έρθει αύριο.
Αύριο.
Πάλι οι δικηγόροι δεν μπορείς να τον βγάλεις και τα λοιπά. Άρα γωνιάζουμε, παίρνουν την αδυναστικιά μου. Και φεύγουν από τη Γαλλία.
Πάλι
πίσω. Πήγα πάλι στην Λίλη εκεί. Δεν πήγα στη Γερμανία, κακώς βέβαια, αλλά πήγα στη Γερμανία, ήξερα τη γλώσσα. Πήγα στη Λίλη, είχα γνωστούς, έλεγα και δουλειά να μην μπορώ να βρω. Όλοι οι φίλοι είναι, θα με φιλοξενήσουν, θα με βοηθήσουν, θα ψάξουν και αυτοί για δουλειά, θα βολευτώ. Και πήγα πάλι εκεί. Είχα ένας Γάλλος φίλος μου, γνώριζε το Βαλάρ, έναν από τους συνεταίρους του Ντεμισέ. Τον είπε, μας πήρε και τους δυο, και εμένα και τη γυναίκα μου στη δουλειά στο εργοστάσιο. Και εκεί είχα άλλο καλαμπούρι. Επειδή τους είπα τους συναδέλφους ότι γνώρισε το Βαλάρ και με πήρε στη δουλειά, με είχαν για καρφί και με απέφυγαν. Νόμιζαν ότι θα τους καρφώνω, γιατί ξέρετε, οι εργαζόμενοι πάντα κάνουν κουπάνιες. Και με έβαζα να δουλεύω μόνος μου όλους. Αυτό γιατί πήγα σαν συντηρητής κυρίων, σαν Μπογιατζής. Και με έβαζα με ένα μόνο και εκείνο. Ύστερα κατάλαβαν ότι δεν είναι τέτοιος άνθρωπος και κάναμε τις λούφες μας όλοι μαζί.
Και μέχρι πότε κάτσατε εκεί?
Εκεί έκατσα μέχρι το 1994.
Την πρώτη φορά πήγατε το
57. 57, έφυγα 60, το 65. 65, 73.
Και γυρίσατε πίσω και πήρατε το μαγαζί. 74
τον Ιούνιο. Όχι, δεν το πήρα. Τώρα το πήρα το μαγαζί. Όταν βγήκα στη σύνταξη. Το κακό είναι ότι ήθελε να το μεταβιβάσει και στο γιο του αυτός. Βγήκε στη συνταξή και χαμπάρι δεν το είχα πάρει. Εγώ ύστερα από κάνα δυο το πήρα, χρόνια το πήρα χαμπαρότι. Και άρχισα να τρέχω με τους δικηγόρους, είχε χάσει το αυτό και έφερε στο δικαστήριο και ψευδομάρτυρες και αυτά, ό,τι δήθεν. Εγώ συμφώνησα να το αφήσω στο μαγαζί και να με δώσει, έδινε πριν από 3 χρόνια, ενώ τα διπλάνα νοικιαζόταν 120.000, με έδινε 35. Και ό,τι συμφώνησα να το αφήσω στο γιο του με 40.000, τέτοιους μάρτυρες. Όταν είδα τον μάρτυρα στο δικαστήριο, νόμιζα ότι ήταν δεύτερος δικηγόρος, αλλά εκείνος ήταν ψευδομάρτυρας. Δεν τον είχα δει καμιά φορά και είχα ότι μπροστά του κάναμε συμφωνία. Και πάει κανένα 2-3 χρόνια το δικαστήριο αυτό, μέχρι την Κομωτινή πήγαμε.
Το δικαστήριο έχει εδώ την
αρχαία, δεν? Ναι, στο πρωτοδικείο εδώ. Μετά τον δώσανε αναστολή που οι δικηγόροι τρίβαν τα μάτια τους 1 χρόνο, γιατί η πρώτη απόφαση βγήκε εξωστική με 1 μήνα. Έκανε, πώς τα λένε, τα δικηγοριστικά εκεί. Και αντί για 1-2 μήνε, τον δώσανε 1 χρόνο αναστολή της εξώσεως. Από εκεί έκανε έφεση ξανά στην Κομωτινή. Την ώρα που ήταν να γίνει η έφεση, τώρα πάνω που συμφωνήσαμε, ήταν τέτοιος. Ιανουάριο, Φεβρουάριο ήταν τέτοιο, δεν με αφήσει κάποιο μήνε μέχρι τέλη Μαΐου να περάσει το Πάσχα να κάνω ξεπούλημα, γιατί η ρούχα είχε αυτός. Άντε, λέω, θα σε αφήσω. Ήστα του τρένα ακόμα 1 μήνα, τον άφησα παραπάνω και δεν μπορούσε πια. Και το ωραίο ήταν ότι το πίσω μέρος είναι δικό του, το αγόρασε εκείνος. Είχε κάνει και μια πόρτα εδώ. Και συγκινούσαν τα δύο.
Οι άλλοι από εδώ, λέτε, δεν πήγανε στη Γαλλία. Μόνο εσείς πήγατε στη Γαλλία από την Οριστιάδα. Οι άλλοι που πηγαίνανε, μετανάστες.
Γερμανία και Βέλγιο. Στη Γαλλία πήγαμε εγώ και ένας τυροπιτάς που είναι το πρωί, άμα το... Και ένας άλλος είναι που έχει ένα κρεπερί.
Α, και το βιοτέχνη.
Ναι.
Και στη Γερμανία πόσοι πήγανε, στη
Γαλλία. Γερμανία πάρα
πολύ.
Πάρα πολύ. Άδειες σου έλεγες.
Από εδώ, από την Οριστιάδα. Πήγαν και από εδώ.
Ναι.
Κάνουν
σύλλογο. Ναι, έχουν.
Είναι ακόμα εκεί.
Εκεί.
Γυρνάνε μερικοί, πίσω, έρχονται εδώ.
Εκεί ήρθαν, άλλοι μετανιώνουν, άλλοι ξέρω εγώ. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο όπως το είχαμε όλοι. Να γυρίσουμε πίσω κτλ. Όσοι τις οικονομίες τους όλες τις έφερναν εδώ πέρα, αγόραζαν πολυκατοικίες, γι' αυτό και διαμερίσματα στις πολυκατοικίες, γι' αυτό και πήρε και φωτιά και μέσα από το 70, από το 70 πρώτη πολυκατοικία που πέσε στο Ρόφος, είχε μία το 70. Είχα έρθει εγώ για 3 μήνες και έκτισα το δικό μου σπίτι, μόνο το ισόγειο. Και όλος ο κόσμος κοίταζε να κάνει κανένα σπιτάκι για τα παιδιά του και τα λοιπά και αγόραζαν διαμερίσματα, διορθώναν τα σπίτια τους στα χωριά τους, αλλά τα παιδιά τώρα μεγάλωσαν εκεί, με άλλη νοοτροπία, δεν θέλουν να γυρίσουν και τους έμειναν τα διαμερίσματα εδώ και τώρα αρχίζουν και τα πουλάνε. Γιατί καθένας τα παιδιά του κοίταζε να δουλέψει, αλλά τα παιδιά τώρα δεν θέλουν να γυρίσουν. Και αυτοί που έρχονται, τι τα κάνουμε εδώ, λέει. Και αρχίζουν και τα πουλάνε.
Και τα παίρνουν από τα χωριά, τι τα παίρνουν αυτά.
Πάλι από τα χωριά με τα τσιτούς. Αυτός που είχε 2-3 παιδιά πήρε 2-3 διαμερίσματα, κρατάει ένα για τον εαυτό του, τα λάθη τα αρκετές χρονές δεν έγινε ούτε μια συμβουλιογραφική πράξη αγοράς, ας το πούμε, διαμερίσματες. Ύστερα το 78, τότε που πρωτοέδωσαν τα δάνεια, και εκείνο ήταν μια άλλη όθηση.
Δάνεια
στεγαστικά εδώ. Πήγα 2 δάνεια, ένα για μένα, ένα για τη μανά μου, και έρχεσα 2 άλλους ορόφους να πάνω για τα παιδιά μου. Αλλά το ένα είναι στη Γαλλία, το άλλο είναι στη Θεσσαλονίκη, ευτυχώς ο γιος που έμεινε εδώ. Και ποιος ξέρει, η γιαγιά τους τα έγραψε τα δικαιώματα τους στα παιδιά. Επομένως έχουν από έναν όροφο και τα 3 τα παιδιά. Αν αρχίσουν να τα πουλάνε εφόσον δεν θέλουν να έρθουν εδώ, τότε θα έχουμε μπελάδες ξένους ιδιοκτήτες στο κεφάλι μας. Αλλά τι θα κάνουμε.